من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتند زبوجتي والله تبارك وتعالى ثم سبسوك ساسنيم لهم بكل نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله جنو مجم بلن بوسبونو غني نيود الديني غا الله واجاغلا اي الله جي يتسيم الدين. ورضيت لكم الاسلام دينا. الله تيجي النبي ملن بوسينو كوجيا كونغا جين نيود غا الله واجاغلا abamanya banene ne bajjanga boogera ebigambo ebirungi ebinyweza abakkiriza nga Imamu Shafi'i bwe twalaba Nasiru Sunna, yali musajja yali ataasa sunna mu biseera bye, n'oluvannyuma lw'ebigambo bye ebirungi byasigalawo ng'ataasa sunna al Imam Muhammad bin Idris Ashafi'i. La mbadde imamu omulala eyayogera ebigambo bino Imam Malik bin Anas, Imam Malik we Madina. Imamu naye yataasa sunna mu Madina, naddala bulamu obusinga yawangalira nnyo Madina. Yagamba malam yakun yaumaizin diina, ekitaali ddiini mu kiseera ekyo, falan yakuna liyauma diina, olwaleero tegenda kuba ddiini. Ne bwe tunaagirungiya, ne bwe tunaagyogerera ebirungi, ne tulaga okulumwa, batekyaliwo ku biseera bya nnabbi, tegenda kubeera ddiini. Ebigambo ebyo imamu omulungi oyo yabyogera, nabyo byakusigalawo eri abo abasiriikirira ne beebuulirira, ne batasitula busituzi maloboozi kubuukira mu bbanga, ne bamanya nti yeye eddiini Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala. Ebigambo byo tutandise nabyo mubiwulidde, nabbi bye yakomyangawo buli khutba ng'atulaga nti obulungamu obusinga bwe bwo obulungamu obwa Qur'ani ne sunna. Wa sharra al umuri muhdathatuha, ate ebintu ebibi byebyebizuule, byebyebizuule bibi. Ate nabbi yennyini n'abiramulako obubuze, wa sharra al umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bida. Allah atusaasire, ekyewunyisa oluusi n'abantu abazuula mu ddiini abatafaayo, omuwulira bw'aba agenda osomesa n'ayogera ebigambo ebyo, ate ogenda okumuwulira mu lukuŋŋaana olulala nga yayimirizaawo okuzuula mu ddiini, okwongera mu ddiini nabbi by'ataalekamu. Ati nga bano abayomba ebiseera bino, abavuma aba Hijab Nation etali mu ddiini, ekyo nno banne kye twongera okukkaatiriza, ne bwe munaavuma eyo bidaa gye mwaleese mu ddiini, wadde mwetegeka mwongeramu amaanyi n'okuwera, ejja kubeerawo, mugiteekewo, naye si ddiini. Mukimanye nti mukootana n'ekyo kye yatulekako ow'ekitiibwa nabbi waffe alayhi salatu wassalaamu. Sheikh Mazinga yogedde n'ekigambo ekirungi ku nsonga eyo, okwongera okuvumirira embeera eyo, kyekyokuba nti bane tetulinayo ibaada yonna nga tugikolera ebivvulu, okugisomesa abantu oba okugiraga abantu kati nti swala, etubeera negundi yeswala nti kati kivvulu kutendeka abantu swala, tuyite kivvulu bannakatemba bakulemberemu. Kuba hijabu mateeka ga ddiini, basheekhe bamanye esomesa ennungi gye balina otutulagamu hijabu bweba, si bannakatemba be bagenda otutulaga hijabu ey'obusiraamu. Ekyo tukikkaatiriza ebbanga lyonna n'okubalaga nti eddiini bwetyo bwerina okukwatibwa. Bid'a mbi bannaaye, nga nabbi waffe bwe yakitulaga, era gwe musomo gwe tulimu, tuli mu musomo gwa bid'a n'obubi bwazo n'okwongera ozitegeera n'obujulizi abantu bwebeekwata. Kuba naabo abaakoze Hijab Nation wabawulidde abamu n'obujulizi, n'abaana balaga nti eddiini ebaluma nnyo, n'abaana baffe baliyambala hijabu, fe wadde tetufunyemu mu kivvulu kino, kale abazzukulu balikifunamu. Abamu ne bawera n'owera ne baba n'abaseeka nga bazze naki, fe tetujja kivaako. Waliwo n'oyo mukazi eyaweze kagw'ensonyi mu ddiini ya Allah, yatuse n'okugamba kabawulire bubi tetujja givaako nga kyagaane ne bwe baleeta bujulizi ki ne bwe bamusomera ki nti nabbi yabigaana Allah tagenda bivaako kale n'owulira omutima ogwo omukakanyavu kyova olaba n'ebidambi kubanga omuntu ali ku bwenzi awuyeddako naye ono alabanga ye akola eddiini era alabanga abavumirira hijabu eyo bo tebaagala ddiini alabanga ye munnaddiini kati era eddiini emuluma nnyo kyekyo bw'obibwa bida tyosobola okufa nayo nga teweenenyeza vola manyi baakulaga nti bida ezo mbina okusinga amazambi amaki kati abaategesa hijabu nation babi nnyo kale abategeka ebivvulu bimansulo bali kalekaleko kiddemu abategesa hijabu nation abo bewalimu abakulembeddemu ttiimu mbi nnyo ey'abaana abategesi b'ebivvulu bakalekaleko eri kalekaleko nayo mbi ey'abategeka ebivvulu ebimansulo ezo ttiimu mbi naye ezo kalekaleko esinga obubi yeeno ttiimu eya hijabu nation kankiddemu ogwokusatu abategesi b'ebivvulu ebyo ebyobwononefu babi okutegeka abantu ebivvulu ne beekuba amacupa abatamiivu naye bali kalekaleko aba hijabu nation be baba basinga obubi nga bagamba abantu mbu eyo eddiini etaakolwa basahaba abalungi radiyallahu ta'ala anhum ma alayhi alqawmu min alistidlalat wetuli wano tugenda kulaba twatandika okulaga obujulizi abantu abazuula mu ddiini abakola ebikola ebifaananako bwetyo balina obujulizi bwebeekwatako bwe twatandika nga tujja twanukula mpola mpola era tukyalina emisomo biidhinillah okubanga tugenda tubwanukula فإن من الناس من لربما يسمع بما يذكره أهل السنة من هذا المقام إنزو كبير يبامبي أبان تويو نبا أولي روب جوريزي أهل السنة ويبوغيرا كل بدعة ضلالة بدعة نبا أولي روب جوريزو لا يولو سبامبي نبا أبا واكا مجيرا أغاني أبان توابو نغاتي الديني بلوما نغاتي oluusi bambi ne bawangaliramu awo ku kyalo oba ku muzikiti oba wakolera bayinza okuba aboogera ebigambo oluusi naye abo bwejja n'abagiyita yaabwe beetukuza bakafuwaza buli kiramu ayinza owulira ebigambo ebyo oluusi bambi nga yetaaga okuluŋŋamya ne bamulaga amazima amalungi oluusi n'amanya nti ebigambo byawulira ebiveero neeno n'alowooza mu ddiini naamu wabeerawo ekintu ekizuule naye ngaate si kibi kirungi oluusi kye batuuma bidatun hasana ekale wadde tugambye tekyaliwo nabbi teyakikola naye mulimu obulungi mulabe ayinza okuwangalira mu bantu aboogera bwe batyo oluusi abamu bambi nga niyayo ennungi nga yawulidde nga boogerera ekintu ekyo nga hijabu nation nga bambi si mubi nti teyategedde bubi bwa nteekateeka ezo nga amanyi nti oba eddiini oluusi ng'alina ne seeka bwe yalabyeyo nga seeka alina ekanzu ennene nejjubba nga bambi tamanyi ye n'alowooza nti oba oliawo ki ddiini mulimu abantu nga bambi niya zaabwe ennungi nga bwe baba bannyonnyoddwa nti nedda si ddiini nga bakola ki naye wabaayo abalala nga bo si ki la nga omutima gwe muvundu nga ne bw'omuddiramu otya nabbi yagamba nga gamba kale yagamba nga n'omugamba nabbi yagamba ng'ayinza n'okugamba nga musajja gwe mwawulire emabegakaawe yavaayo ne bamugamba nabbi teyakuza mawule ne bwe yalize n'atugaa temugakuza era twali gakuzizza mulimu abo bwe batyo ng'emitima mivundu nga mbune nabbi ne bwe yalize nabbi yennyini n'amugamba temukuza mawule agamba twali gakuzizza kati mulimu abo bwe batyo era ku baana abayogedde mu mbeera ezo nga ne bwonaaleeta bujulizi ki tetujja kubireka ekibaluma kibalume n'ebirala byonna byeboogera mulimu abo bwe batyo mulimu abalungi nga bwe tugambye nga bambi bujulizi bwayagala nga bwabuwulira obulungi ne bumusomerwa ajja kuteeka mu nkola ne mubaamu abalala nga bo nedda si bujulizi wabula oluusi alina ebibalo bye alina ssente z'ayagala nabagambako wano jjuzi omulala oyo yali asabirira gwasabirira alina ogenda omugira naga sheikh abantu batulina okubayiya tulina okubajjamu sente balina otetenkanya kati nga bola ne wano we bazitetenkanya bakolawo obuntuntu ogenda okulaba abakozi b'emisomo joja abaserebu ne babakuŋŋaanya muzimu ku ziwoteeri kati waliwo n'ekivulo ekira kyenawuliddeko oba bakiyita poligame dialogo nakyo kivulo era waliwo abakikulembeddemu nakyo bakiteekateeka mu maaso awo bivulo oluusi wabeerawo abalinanga ebigendeerwa oluusi si birungi atunuulirayo ekyayagala tafuddeyo ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala n'oluusi n'okukakkanya sunna n'okujeregerera basalafu busalafu mubeeramu abo bwe batyo nga si nti bujulizi obujulizi abumanyi ahadithi naye ng'alinamu omutima ogw'omubi ogufaananako bwe gutyo bakuba abo abafaananako bwe batyo gw'omuteeko ogwo ogwokubiri hasibuhum llah kubalibwa kwabwe kuli eri Allah abo tetulina nnyo kubannyonnyola nti kubeera tebajja kukkiriza obulamu bwabwe bwe butyo bwanywa okuzuula mu ddiini kati abo okubalibwa kwabwe kuli eri Allah subhanahu wa ta'ala naye abalina emitima emirungi bambi tuba twetaaga obbajjirayo obujulizi n'okubunnyonnyola mu nnyinnyonnyola entuufu era mu bujulizi obunene bwe beesembesa abantu abazuula mu ddiini nga yeemu ku ahadithi bonna kizibu okusanga oluusi azuula mu ddiini nga tagirina mu nkuŋŋaana zaabwe mu mbeera ez'enjawulo ye hadithi entuufu eyajja mu kitabo kya Imamu Muslim Ibni Lhajjaji Alqushairi Annaisaburi Abul Husein rahimahu llah imamu oyo muna hadithi omunene hadithi ntuufu gye yafulumya hadithi ya Jariri Ibn Abdillah Albajari egambe etera anna nabiya sallallahu alayhi wasallama qaal nabbi yagamba man sanna fi lislami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha man sanna fi lislami sunnatan hasana tujja givunula bulungi maaso awo naye mu kiseera kino katugivunule ku nzivunula yabwe bongeri gye bagitaputamu kungulu kwayo qaalu bagamba batya hadithi eyo entuufu eri mu Muslim bagamba hadithi eyo teyina kubuusabuusa ntuufu omanyi mutera okugamba hadithi zaffe nfu aha eyo hadithi ntuufu eri mu Muslim kale ne Imam Muslim mugeye yali munabida yali mwonoonefu kale ne boogera ifaanako la hadithi teri agambye eti nfu bagamba aha hadithi iyo ntuufu teriiko kubuusabuusa kaakati ne bagamba era amakulu gaayo man sanna ay man ikhtaraa omuntu atandikawo ekintu ekirungi mu busiraamu alina empeera yaakyo n'empeera yaabo abanaamugoberera awo we basinza ne babuuza nti kati bida mauledi mabi bwe tuba tuliisa abantu oba mugamba hadithi nfu aha manyi mwegira nnyo hadithi nfu nabbi yagamba man sanna ay man ikhtaraa omuntu atandikawo ekintu ekirungi mu ddiini alina empeera n'empeera zaabo abanaamukola ki ne baleeta obujulizi ng'obwo ne baleeta ebyokulabirako ng'amawuledi n'ebirala ebingi bye bazuula mu ddiini ng'amadda ga mbogo n'ebirala bye bateeka mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala nga n'okwogera la ilaha illa llah nga bagenda okuziika ne bakubuza la ilaha illa llah kibi n'oluvannyuma lw'essala ne bakulemberwamu imaamu mu kwaya zaabwe nga bazireeta azikaali n'akubuuza kati okwogera azikaali ekyo kintu kirungi abantu bangi baziize abantu bangi tebafuna mukisa kugenda mu masomero bwatyo nga bwe bujulizi ngagamba nabbi yagamba omuntu atandikawo ekintu ekirungi alina empeera n'empeera zaabo abanaamukola ki abanaamugoberera nga teri akendeezebwa ku mpeera bwe batyo bwe bavuunula hadithi eyo wajaa ma yuayiduhu ne bagamba era tulina n'obujulizi obwongera okukulaga ekyo ye hadithi egamba ma min nafsin tuktalu dhulman teriyo mwoyo gutibwa mu bulyazaamaanya illa wa kana ala bni adam al awwal kiflun minhu okujjako nga omwana wa adamu oli eyasooka okutta yatta munne afunako agabana ku zambi eryo oli
yasooka liannahu awwalu man sanna alqatla. Kati bagamba kubanga nabi yagamba awwal man sanna, oyoyo ye yasooka okukola ekikolo ekyokukola ki ekyokutta. Kati bulyatta hadithi ezo bazigatta ne besembesa n'ekigambo ekyo, ne bagamba kitegeeza amakulu ga hadithi ti omuntu atandikawo ekiyitunga kirungi ng'okuliisa abantu, okusaalya nnabbi, okusoma Quran, bwe bityo nga bye babivunula empeera ze we ziri ehadithi eyo. Era ne bagamba kitegeeza tusobola okuteekuula mu bidaa mirundi ebiri, bidaa ennungi ne bidaa embi, kuba hadithi bwe yali eggwayo yagamba waman sanna fi lislaami sunnatan sayi'a, ate n'atandikawo mu busiraamu ekintu oba enkola ngambi. Kati ne bagamba kitegeeza wasobola okubeerawo sunna ennungi, bidaa ennungi ne bidaa enki embi, nga batunuulidde hadithi eyo entuufu, hadithi ya Jarir ibn Abdillah al-Bajali eri mu Muslim. Okwanukula kuli mu mbeera nnyingi ku hadithi eno, era tetugenda kumalayo mu darusi eno yokka. Abamanyi bagamba ekigambo sanna, sanna mu hadithi eno tekitegeeza kuzuula. Era ensobi bo gye baakola butaddayo kugatta bujulizi butuufu nga ba ahli sunna wal jamaa bwe bakola, ne benyweza ku luusi kye baagala, kubanga oluusi ekibaleetera ekyo abantu abazuula mu ddiini basooka kukola ne bakinoonyeza obujulizi, ekyamanyi bakireeta nnyo ku bantu abazuula mu ddiini. So ba ahli sunna wal jamaa nga tannakola asooka kufuna bujulizi ku ekyo kyagenda okukola ki okukola, naye bano bw'amala okukola n'ateekawo kati nga bwe yataddewo hijab nation asobola ginoonyeza eno n'eno, nagaa nafunye ne kubaseeka waliwo seeka omunene yagambye bw'ati ayina ne seeka simanyi ayina ne gwe baayogedde awo seeka, ebitabo bye yasoma mu bingi teri abirina, naye seeka oyo mutavaayo nakusomesa ye tasitosola mulanga asomesezza ne bannaabe bidaa zitawaani. Eriyo omuntu yulimu abanga nyingi asomye kye tuba tumusuubiramu, abamanyi abo betuulya nti yasoma baasaasaja ki, naye ng'ono ye ebitabo byalina wane Uganda teriiwaamweka na muyirimu, ayina dokita gwe yagambye endooza ali eyo naye tewali ya musinga irimu. Kati ye yamala okupangawo ekintu kye n'agenda ng'akiyizaayo n'abuuzaawo ku baseeka abogezi b'emikolo namugala tugende nabyo, n'abuuzaawo ku baseeka abatunzi b'eddagala, agenda anoonyanoonye n'afuneyo, genda eri baseeka abalungi gobabuuza ekibuuzo ddala baseeka abeesigwa ove ku basheikh midiya, mumanye ebyatuuka ku musajja oli eyagenda n'abuuza sheikh midiya, omusajja oli yali asse 99 bwe yagenda ekibuuzo kye eri sheikh midiya beyanukula byali biki, naye ne bamaliriza nga bamusse ono sheikh midiya gwe baabuuza baamutta sheikh midiya baamutta, naye omusajja ne kisigala nga kimulumiriza n'agenda eri omumanyi omutuufu, omumanyi n'amulaga ekyokukola n'amulaga ani ayinza okukutulawo wakati wo ne Allah wo n'akulemesa okukola tauba. Era omusajja bambi n'abanga yafuna obuki obulungi bwe yagenda eri omumanyi omwesigwa. Era abantu tubachallenginga ti wallahi mwe mutwale ekibuuzo kyammwe eri abamanyi abeesigwa mulawo engeri gye banaabanukulamu ku bintu ebifaanako bwe bityo, muve ku bantu be mulaba abali mu katemba abatakwata ddiini mu nkwata entuufu, mugende eri abamanyi abalungi abeesigwa mu umma obabuuza ekibuuzo kya hijab nation mulaba okwanukula kwabwe. Era nabagambye n'ekirala nammwe mutunule abasigadde baani abanaabeera ku hijab nation mubawalimu, mulabe ddala abawalimu abeesigwa mu ddiini munaabalabayo, mulinde bagenda mu maaso nabyo babitegeka, gwe tunula abawalimu abeesigwa onaalabayo n'omu obujjalabayawo bwe batyo, mutunule mulinde nga babiyimirizaawo. Kakati ab'ebitiibwa amanyi bagamba ekigambo sanna tekitegeeza ikhtara, tekitegeeza kuzuula, wabula ekituufu amakulu ga hadithi tuyinza okugavunula mu mbeera mmeka bbiri. Amakulu agasooka nga bw'ogenda okuwulira kwe kuba nti ekigambo sanna nabbi kye yali ategeeza omuntu azuukusa, enkola ye ng'ebadde weeri yagisomesa oli n'agizuukusa. Ekyokulabirako ki? nga bola abakadde baffe baakola omulimu munene wano mu eggwanga lino erya Uganda. Abantu baali tebamanyi nti omusajja engwezi zibeera waggulu wa buki kongobule. Basheikh Abdul Karim ne bannebe yali nabo basheikh abalungi baakola omulimu abantu bonna ne bakyewuunya nti engoye zibeera wa waggulu. N'emirimu emirala eminungi gye baakola ku bakyala, ennyambala y'abakyala, ebyo tebyaliwo wano e Uganda. Bali baatugambako n'okwaziina wano okwasooka nga baziina okusaala esswala ettaano mu jjama, abantu bonna baavayo ne beewuunya kyali awo bwayise. Bantu baali bamanyi nti esswala ebeera emu jjuma, era bweggwa ejjuma ng'emiziki tebagikola ki. Bwe baasooka okwaziina awo mu bwayise esswala, abantu bonna ne bawuniikirira. Kati ebintu ebifaananako ebityo tusobola okugamba nti manisanna azuukusizza enkola nga nabbi yagikola. Nabbi yasalanga essola ttaano muki engoye za nabbi zaali waggulu, si bwe kiri? Bateriyo sheekh ne bwe kibanga bida azaamunywa asobola kugamba nti nabbi yakweyesaako. Nabbi yali mukweyesa, oli ayinza okyogera? Manyi bateroggira sheekhe gundi sheekhe gundi, naye ndowooza ne bwaba mwononefu mutya nga bida azaamulya tayinza kukasuukirya nabbi. Tiyakweyesa, yali mukweyesa. Era bano obwo obujulizi bunene obukwanukula bw'oba olinayo sheekhe ogwo ogamba sheekhe gundi nga akweyesa, sheekhe gundi nga ye talina kirevu, abo bagenda kukubuuza ku nabbi wo, si sheekhe gundi oyo. Nabbi wo yali alina ekirevu teyakijjaako, nabbi wo engoye zaali waggulu, ye nabbi wo gw'oyagala oyo alaihi salatu wassalam. Kati amakulu g'ekigambo mansanna bimaana man ahya ge makulu agasooka, tugenda leeta n'amalala ge makulu amatuufu. Omuntu akola ki? Azuukusa. Nga nabbi yakikola naye n'okikola ki? Era ekyo tujja kukigaziya bulungi ku hadithi ya Umar, kuba nayo tujja gireeta, era n'obujulizi bwabannabbi daabwe basigira mulabe Umaru ni'matu albid'atu hadhihi, Umar yagamba bid'a ennungi eno, bakireeta. Era waliwo omu bakagwa ensonyi wane Uganda, simanyi oba alifa ekigambo ekyakimenyeewo, bakuba sibango bwe bamala okufuna ba followers okudda amenyewo si kyangu. Yakyogera n'agamba nti Umaru ye munabbi da nyine yasooka. A'udhu billah, Umaru Alfaruq, Allah mutasa afe nga akomyewo ekyakimenyeewo. Kuba alisinkana Allah nga Umaru ali wano, Umaru ibn al-Khattabi nga naye ali wano, agamba Umaru gwe watandika bida, gwe munabbi da yasooka Umaru. Abantu abo naye bo tebatya, tebalinaamu kutya, nga abawagizi bano ababadde bawagira awamani tebakyaliwo. Allah tutaasa. Ekigambo man sanna mu hadithi eno kitegeeza man ahya. Singa ogenda kufuna empeera ez'ekyo n'empeera z'abo banakola ki, ekyo tukijjeewa, entegeere tugijjeewa. Amanyi bakkaatiza nnyo nti olusi oba oyagala otutegeera ahadisi oba aya, ddayo olabe aya eno eva ku ki, yakkira ku sababu nuzul, okukka kwayo oba sababu lwurud, nabbi okugireeta aya ahadisi lwaki yagireeta, kyekyaliwaawo asooka ayogera ebigambo ebyo. Kati bw'ogenda mu Muslim hadisi eno bo bakwatako kitundu kyayo weekoma eno wansi ne bagamba nsanna hadisi erina ekyafaayo, nabbi okwogera ebigambo ebyo ebirungi. حديث جرير بن عبد الله البجري أقامب كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء مقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. Ngenda jifunza hadithi olw'embeera y'obudde, bali kumakya ku ntandikwa y'olunaku nga bali we bali basahaba ne nabbi waabwe sallallahu alaihi wasallam, nabbi waffe omulungi, ne bajja bambi abasajja abaali abaavu nga tebalina ngatto, kumpi bali bwereere obuntu nti we baali beesibye bugweyegweye n'ebigoye bye baali bambadde beetaddeko, bonna bali awo. Bali baveeyo mu kika kya Mubar, baabi ng'embeera yonna obalaba obunaku obwavu, tebalina kye bakola ki, kye balina. Nabbi n'abatunuulira, fata'ammara wajhu rasulillah sallallahu alaihi wasallama, lima ra'a bihim min alfaqa bambi chencha nabbi ne chichuka obwavu bwe yalaba obwekike kya waggulu ku bantu bano n'engoye zibambala ziri awo bali mu bigere n'abatunuulira bye bambadde enfaanana yaabwe ekyenyi kye kyonna ne kiwotoka n'anakuwala ng'abatunuulira embeera gye balimu basajja battu abo fadakhala thumma kharaja n'ayingirako mu nju oba oli awo abeekoba ayinza kuba kaafunako n'afuluma bw'atyo ng'embeera emuyitiriddeko nkole ki ekyo nno kiraga omukkiriza bambi afaayo ku baganda be embeera ebye batuuseeko nabbi kyamukwatako nnyo n'afuluma n'ayingira fa amara bilalan fa azzana wa aqaama fasalla thumma khataba faqaala kiseera kituuka n'alagira bilaali yazina n'akima essala abantu bakuŋŋaanye bonna bazze sallallahu alaihi wasallam era eyo bannayo enkola nnungi ey'okukubirizaamu abantu okuwaayo n'okusonda abantu baba bakuŋŋaanye mu bifo nga bino mumizikiri netubakubiriza ne tutateekawo misinde simanya moziri murani ani ejobo gito najo mizuule okutegekawo nti okusonda sente tulina kumala kuteekawo misinde netwabikoppa eyo ku bantu bye bajja nga bategeka kabaka rwani mukenenya rwani sirimu rwani naffe netujja netuteekawo kati fundraising rwani ezo mutusonde mumizikiri nedda ebyo si byaffe bane tetulina kukoppa ku bantu abo be balina okujja kuffe era kivula twavumirira abawalimu abajja wano nga ku mizikiti ne batandika otuwaanira oluusi gye batambuddeko nze omanyi naliko mu bazungu what we saw n'akulagako ko bwe twaliko amerika effe najja nga mbw atuwa ebyokuyiga wano ku kituuti olina ahadith ayati zikubyeko mu qurani mwetujja ebyokuyiga ku bulamu bwa nabbi lakad kaana lakum fi rasulillahi naye gwotandika otujirayo ebya john philips gwewalabye mwabadde mu amerika twabadde n'olugendo amerika twatuseko mu junction mu china nojja ng'onyumya ebyo ku kituuti otubuulira byewafunye ebyokuyiga mwabo ku bye tulina ebyokuyiga ebingi mu qurani ne mu sunna otulaga ebyo si kituufu akati bambi nabbi yatunuulya abasajja abo ne basaala bwe yamala n'atandika okubaako byasomesa khutba khataba faqaala ya ayuha nnaasu ittaquu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin waahida ila akhiri laya nabbi naasoma aya eyo ya ayuha nnaasu ittaquu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin waahida wa khalaqa minha aya nga bwegenda mu suratu nisa naasoma ne aya endala inna allaha kana paka jeggwa inna allaha kana alaikum raqiba paka aya jeekoma wal aya allati fi lhashiri ne aya eri mu suratu alhashiri ittaqu llah walitanduru nafsun ma qaddamat ligadin wattaqu llah naasoma ayati ezo kyava agamba wetwagala wano n'agamba sallallahu alaihi wasallama nga yenna ekyenyi kye anakuwadde embeera gyabalabamu abantu abo kikyuse n'abagamba tasaddaqa rajulun min dinaarihi min dirhamihi min thawbihi min saaci burrin min saaci tamrihi hatta qaala walaw bishikki tamra nabbi n'abagamba omuntu asaddaake ne bweba dirhamu emu ne bweba dinaari emu ne bweba olina lugoye ng'olinayo olugoye lumu olinayo ekkanzu olinayo esaati empale olinayo neba kiro y'akawunga kyoba oteeka wano burrihi olinayo eŋŋano kiro y'eŋŋano koota y'eŋŋano kyonna ky'olina nabbi n'abagamba ne bakaba kapapajjo kantende kaleete bambi ng'atuulira abantu bano embeera gye baalimu n'abagamba ne bakaba kapapajjo akavudde ku ki nga si ntende ennamba katundu kaleete bambi ensonga eyo bwe yabakwatako omu ku basajja ensonga neyamukwatako nabo bambi embeera teyali nti ngazalla abaguliddewo nga tumanye embeera yaliwo ku mbeera y'abasahaba abo abalungi radiallahu anhum naye mu mbeera eyo nabbi ng'ayogedde ebigambo ebyo ebirungi ebyabakwatako ng'alumiriddwa abantu bano fajaa rajulun min al ansar bisurratin kadat kaffuhu tajizu anha bal qad ajazat omusajja bambi najja bwe yali akutte mu bibatu byamuzitowanako bal byazitowa nga tayina bwabireeta bisula biteekawo atandike okubanga akola ki awaayo aggulawo omulyango guno bwe yali akubiriza nabbi sallallahu alaihi wasallama, ekyo bwe yakikola bambi ke yali alinawo ye yaleeta n'ateekawo musajja ava mu Ansar radiallahu anhu, bwe yawuya ebigo bya nabbi najja n'akola ki, n'ateekawo kyekyaddakaawo. Thumma tataba'a annasu hatta ra'aytu kawma aini min ta'amin wa thiyabin. Sahabi agamba Jarir ibn Abdullah al-Bajari radiyallahu anhu, abandi baleeta buli omu n'agira kaleetayo netulaba entuumwe ebyokulya ng'ekubyeko wano n'entuumwe ey'ebyambalo, bambi tebalina na byakwambala. N'abala ne baleeta alinayo ekkanzu, n'aleeta alinayo essaati, ne baleeta ne bijjula n'ebyokulya ne wajjulawo, naye ng'omusajja oli yeyasooka n'akola ki, n'abala ne bajja nga bakola ki, baleeta. Sahabi ono agamba حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة حسنة. ينو كلا بيتين كنا بيتون نتون نانغا تيا كايا كنا نانغا. غابو أماني مم ولا بقول دين غير جابا يناي. كاتي ااا مانسا مانسا بقولي تقولا شيء. كتما غنو كو. بيتين كنا بيتال تنيزة. غاتنو ليدا ما بعندو كلا بانغا ينا تيا كايا كنا سانيسي. Awulire essanyu alaba basahaba ennyanukula gye baanukudde bambi bonna ne bakola ki, ne baleeta buli omu najja eno n'aleeta kino, bawe baganda bawe bano abaali abaavu abaali batalina na byakwambala tebaalina bambi kyakulya awo mu mbeera eyo. Faqaala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, oba owulidde ekyafaayo kya hadithi nabbi awo wennyini we yagambira ebigambo bino nti man sanna fi lislaami sunnatan hasana. Oyinza okuvula nti azuula mu ddiini okuzuula okulungi, oyinza okuvula bwoti oba omaze obulira ekyafaayo ekyo. Kino sahabi ono yatandika okuwaayo kye yakola yali bida, ye yali atandiseewo ibaada y'okuwaayo ono sahabi, oba nabbi yali yagisomesa dda era nga ne basahaba baagikola dda. Wabula mu kiseera kino abantu baali baddiridde ono ali ku kino, naye ono bwe yabasundamu ne batandika bonna ne balabira ku ye ne bajja nga bawaayo bawaayo, nabbi wano wayogerera ebigambo bino. Ithan eyo omuntu omulungi omwesigwa mu kuvula ebigambo bya nabbi, oyinza okugamba nti man sanna man ikhtaraa, omuntu azuula. Sahabi yali akoze bidda ekyo kye yakola nga ne nabbi nyini yavaayo n'akikubiriza nga kiva mu kamwa ke abakubiriza baweeyo ku mbeera efaanako bweti. Awo nno mu mbeera eyo nabbi weyayogerera ebigambo bino ti man sanna fi al-islam sunnatan hasana falahu ajruha, agena funa empeera zezo takoma ku mpeera ze na buli yenna ekibanaye bwe kibeera bwekityo. Singa ogenda ku muzikiti nga bo buli babadde bamala talawuya nga batandika kagundi kaabwe ke bateekamu katoni la ilaha illa oba ashhadu an la ilaha, Allah naakusaasira masikidi eyo neetereeza nga bwe bamala essala ebyo tebakyabyogera buli talawuya. Buli mbeera eyo n'abeerawo nga bali bwe batyo empeera bafuna empeera zaabwe okugoberera nabbi, ate naawe yakibalaga n'ofuna ki, n'ofuna empeera ezo. Ekyo kiteeke ku bisigadde byonna mikolo nga mu famire yammwe bwe baba baali bakole katembo oyo mu mbaga ez'okusooka okuba nga bayitayo bani baana bajje babasenga bajje banoonye bayitayo abaana abawala bajje babuuze bamaze okubabyula n'okolayo ku mukolo ewammwe ng'abasajja bali eri waabwe n'abakyala bali eno waabwe nga tolina mbi abasenga mujje mubuuze, ate simanya abaana ab'obuwala, ate omugole bamugjeyo bamukyusa olugoye olusooka addeyo ateekemu olulala olubuuza, ebyo n'obigoba ku mukolo gwo. Omwana omuwala omuyise eri mmanju era ne bamuteeka mu motoka n'agenda n'ebbaawe bwe baba amukozeeko ebyo ajja biragani tomugjayo kujja nga abawuubira n'okikola n'obawo n'omulala n'akirabirako ofuna empeera zo n'oli gwana akola okufaanana ng'ogugwo afuna ezize empeera okuteekamu naawe n'okola ki, oba kitegereki empeera nezige n'ekyo ky'oba okoze babida. Emikolo emirungi gyakolebwa kuva ku mulembe gwa nabbi egitali gire gyakatemba egy'abaana aboogezi b'oku mukolo abayitayo basenga ne bajja ne bazinaawo mu basajja ng'agenda amunoonya, bw'ogimenyawo n'ova ku egyo egy'obuwangwa n'odda kugira emirungi buli abanaakola ekyo naawe empeera ng'ozikola ki, Kika makulu gahadi. Sahabi ono chia kole chirunchi. Na abalani baleta. Na binayo gere vigambe vyo mchifecho. Man sanna fil islami sunnatan hasana. Nchajivu na makulu gahadi. Nebi nebisema yo man sanna fil islami sunnatan sayi ane. Njagade wanuku makulu gahano kungulu waga soka. Ogatege debulu onji. Nabichi yara tegeza. Yali tategeza kuzula mudini. Yali ategeza omuntu akola ki azukusa enkola ye nga wobadde mu society embeera ebadde awo bwekyo katemba Allah nakuyisizaako embeera ennungi n'ezuukusibwa empeera z'ogenda zikola ki kuzifuna ate n'abo bonna abanaakola ekyo nabo ng'empeera bafuna ezaabwe ali naawe n'ofuna. Hadha alhadith maa qisatihi ma alladhi yadhharu lana تجد تجد دعوة بكر زابون بيريو. هل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سنة أي من ابتدع نبي أقوب لزا أمة إزوري أبقى من سنة أمونت أزو أيهاو نبي شاكشو شاتجز أمة دلا أتجز أنت فاني بلوما يهواو كوازكاري أتكو بلوما يهواو مكولو أتكو نو شاتجز شو شايتلا أمة شو نبي ngate ya gamba wa kullu bidatin balala nabia inzo kuba gane bigambo bi wanungayo gira wa kullu bidatin balala ate inga nini ya tugamba ate mkoleyo bida nga nonji ngate nini ya gamba buli bida na ata tekula mute nonu ainzo kubanga buwate wa yogira gochikaka sana bosiri ikirida ngomazo ulile chafayecho neno dayo ne kuchitiwa chan nabi olaba nge bigambo bi omisajia owe chitiwa jiwa no masoka fatugambe mufulume muyingire tumubala mocho yo natuka mufulume muyingire ye kale bantu bagamba banyiza lokubuza banaye chichi muze tubade tulango msaji obuvunanyizibwa kwali bulonji era baba olusa abangu ngu abakola kubyesa chuchi banyiza gatufune ne miguwa ati aga mufulume ate muyingire yee bamwadira kazinda alonno yee batwata ndiko gamba chichi takati gwe ochikaka sanabiwo ayinzo kubanga ayogera bigambe bikubagana nga yagamba buli bid'a abubuze atenga yagamba mugunjeo bid'a nnonje man sanna fi islami sunnatan hasana nga kitegeza anti man ikhtara osubira anti nabbi wayinzo kolecho echo choteka ku nabbiwo alayhi salatu wassalam nechti bwache بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم لا تجسبك إذن بولي أولي ريشا فايشا تغيرا نتبانا بولي أكوزو ملي مومولون جنبي قوية سميسا أنغابان تواد با قوية لدي امبيرازا زكولاتي زفنا نافنا نزابا بغيندو كمو كولاتي وكمو غوبرير كبهانغا إرسغالا نغوبوزا وهل صدق من البدع bana ukuwae mkuli ya Allah sahabi ono chiyakola ya tandika chiyakola ya li bida sadako ukuwae mkuli ya Allah iliaga ama chibida ambasiramu ukuwae yoko oyagala kugira agira nyane kumadaga ambago na ugameti okoze ngoo libo ya kola echo chiyakola na oyagala chigira agira nyane kuburda kuduwa za ama somendo zibabera nazo P7 duwa senior 4 duwa niba wandika nebu gundi obo nga bayita abazadde ne bagyetegekera edduwa nga ntongole naku z'omwezi abiri ebyo oyagala bigeraageranya ne kino okwanukula nti nedda okuwaayo mu kkubo lya Allah eyo sunna nkola emanyiddwa nnungi ate bino bye bagamba hijab nation ebyo bobki bid'a byabwe si ddiini yaani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan mwambambi ono msajja yastukiramu kumulimu abantu bali bagayaddemu embeera batunulidde omusajja nasitukiramu na binalaga obulungi bwe era kibana ekikulu nnyo kulemberamu bwabeerawo ensonga yonna kulemberamu Allah agenda kuyisizaako kati mu kiseera kino tuli ku darusi yaffe ya sunna omwezi ogujja ogw'omunaana nga asatu mulumu ne lumu ogw'omwenda Allah asobola okuyisizaako tuli ku mikutu okwo ne tugamba nti bane tuleete ku noleta omutwaro waba wakulabirako naga anze kandete ebiri afune empeera ze ebiri nawe nokola ki eyinza n'okuba agamba la nze bannaaye ebyamazzi mubindekere ku darusi yaffe ya sunna. Awo mulala aga la bw'aba akoze ekyamazzi nze ate mundekere ekyomukyere. Ono ayogedde kino ekyamazzi agenda funa ne ku mpeera z'oli w'omukyere n'omukyere afuna empeera ze. Oba kitegerekese bulungi? Ye yetegeera entuufu ya ahadithi. Idhan amanyi bari bavuna hadith man sanna bavunula batya ulira okuvuna kwa amanyi baga man ahya sunnatan ghafala anha annas omuntu azukusa enkola ya nabbi abantu gye babadde bagayaliridde ge makulu gaki so sa ateekawo ekintu kyawo n'akitandikawo akizimbire ko byagala oyo nedda oyo ebibye tubimanyi wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin ebyabo tubimanyi nabbi waffe yafaala mudde bwati buli bid'a buki namula ya nabbi. Ekyongera okukkaatiriza ekyo byebigambo Sheikh Muhammad Nasruddin Al Albani rahimahullah byeyaleeta ku hadithi eri mu Sunan Ibn Majah. Haditha makubwa gawe boboga kunganyiza malunji agongera okuvunula haditha eno eri mu Muslim entuufu eva ku Abu Huraira mu Sunan Ibn Majah qala sallallahu alayhi wa sallam man ahya sunnatan min sunnati. Eyo lafudhu oba riwaya eyo eyongera okujjayo amakulu nabbi geera ategeeza mu haditha eno eri mu Muslim. Sheikh Albani ekkubo lino yalireeta yakunganya amakubo gayo haditha eno eri mu Sunan Ibn Majah n'alaga nti matuufu insha Allah teyina buzibu. Nabbi yagamba atya ulira amakulu agavunula kiri yagamba man ahya sunnatan min sunnati omuntu azuukusa enkola mu nkola yange gye mbaddeko gye ndiko ng'enkola ya nabbi. Kati oba obuuliza asoma hadithi eyo ku mauledi nabbi baamulabako ku mauledi ng'agategeka abagulawo emizikiti nezigundi ezo baluuni ne basala obugundi bashekh babaleta takbira bwatyo nabbi bwe yaggulangawo emizikiti ekyo kyozuukusiza nkola yaani. Iza lino ekkubo livuunula bulungi nga Sheikh Albani bwe yalireeta n'alaga nti amakubo gaali malungi matuufu yagamba nabbi man ahya sunnatan min sunnati omuntu azuukusa enkola mu nkola zange mu bulungamu bwe abantu badde bakigayalidde tebakimanyi w'oli mu society tebakimanyi tebamanyi bulungi bw'okusenya nga tugenda okusaala bulungi bw'okusenya tebabimanyi n'ozuukusa enkola eyo ogenda kufuna obuki bulungi obwo kuba eyo nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama fa amila biha annas kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim shay'an wa man ibtada'a bid'atan uriye kuba eyo wa man ibtada'a bid'atan ataye nazula muddin fa amila biha annas ne bakikolera ka abantu nga bid'ati nge yatandiseewo hijab nation buli yenna anajja buli yenna anajyetabamu tosanyuka ne yagitandise nga bwaweze okufiirawo tinja kinywererako ne bali babazzukulu abazzukulu tosanyuka oba mutima mulamu lwana okizikize. Nabbi yagamba senga otandikawo ekintu kyonna fa'amila biha annas kana alayhi wizruha wa awzari man amilaha ogenda kwetikka emitawana gyakyo n'emitawana gyabo abanakikola ki abanakikolerako la yankusu min awzarihim shay'an manye byonono tebijja kukendeeza wala ojja bifuna byonna mu bujjuvu ebyabo abagenda okugoberera abagenda okwegattako ku nsonga eki enkyamu gyozudde mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ethan eyo hadithi ekkubo lino lyongera tujirayo amaki amakulu ga hadithi eri ekkubo lino eriri mu Sunan Ibn Majah. Ethan mu hadithi era mulimu obulungi banne bw'okuzuukusa sunna bolaba ekintu abantu kibagayaliridde ku kitundu kyo faayo Allah singa akuyisizaako ne bakitegeera ogenda funa bulungi ne mbeera muno kutiisa okuzanyira ku ddiini n'otandikawo ekintu weegendereze. Kyovula abasalafa abatukulembera obalaba baatyanga nnyo ne bagamba weewale okumala googera ensonga mu ddiini oba okuteekawo ki nga tolina ku basalafu baakulembera ku kyo, weegendereze kubanga ojja kikola kikufuukira omutawaana ofe n'okufa naye nga okyagabana ebibonerezo byakyo. Abamu ku baatandikawo amadda ga mbogo, abamu kubo baafa, mbamanyika abamu ku baakirwawo mu ntandikwa, wallahi abamu kubo baafa. Naye buli bwe kigenda mu maaso ne bye bongeramu tolowooza nti byakoma, baafa byakoma, bo tebakyaliwo, la byonna bongera kugabana byonoona ebyo ebigenda mu maaso ku mukolo ogufaanako. Baakakitandika wano juzi myaka mitono, abamu kuba baakirimu be mumanyi obulungi, Allah yabatwala. N'ekyo kikyagenda wa mu maaso, kati weegendereze. Oyinza obbira wange ebyokusaaga tomala gazanyira mu ddiini, bw'olabanga ensonga tolina basalafu bakukulembera kuyo togenda mweyo nsonga. Ogenda kuva mu nsi eno myaka mitono, kisigalewo ebbanga lyekinaasigalawo ng'okyabonerezebwa ku ekyo kyewalabanga ebyokusaaga. Weegendereze oleme kuzanyira mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Ekyokulabirako mbage nga sunna y'okusenya, bwolabanga ku kitundu abantu tebagimanyi, abamu balabanga n'okusenya wakimusenyeza mu bantu olinga nugwe n'ogizuukusa noba empeera z'ogenda okufuna nene abantu banakitegeera ku muziki mulimu abaginyooma alabanga musenyeza mu bantu olinga munnakyalo ebyo n'obalaga nti nedda omuntu munnakyalo waawa ng'ate nabbi kye yakola sallallahu alaihi wasallam. Waliwo ebifonga ensonga y'okusenya eringa etalinamu abantu bakiraba na bulala era ne bakulanga ojeeno gundi bayinza bonna okugira amaaso ne bakulabanga gwani gw'omugwiro bakoze hakadha. Allah ayinza n'okuwayo sunna n'ogikola n'ogulayo kapaketi k'obuswaki olisiba kapakinga bulungi nga bulimu nga 20 n'ogenda ng'okagaba okagaba nozukusa eyo nkola buli akagira masha Allah buli anakakozesa ozukusiza ozukusiza enkola eyaki. Sheikh Fadi nsonga agimanyi bakadde baffe twalina abasajja abaali amasheikh Utayiri nga agula bupaketi obwobwo n'ajja nga abayizi abawa buli omu omu ozukusa ki kola ekyo Allah wabakuwadde ngo oyinamu 200 genda okagule banna enkola ya nabbi kanuti kwerabirawo obwo bulungi buli anakakozesa kuzukusa enkola ya nabbi waffe alaihi salatu wassalam. Okusaagira mu ngatto enesunna gizukusa abo bantu abagira abadisipulini ki tusaalidde olusi ne mukyererezi abamu bazijja namu n'azirinnya nako oba mukitegere kyeŋŋamba oli ate azijjamu aye n'azirinnyako nga tusaalire masani tusaalire omufu newebuuza kati watono kikyakoze olwo. Saalira mu ngatto zeyo sunna nayo hadithi ya Anas bin Malik أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم هي السنة جزوك سجموني مشاري يا بانتو مجيبا ني نكسار يا مك تسار دول مكباس كلام أهديك تينغا تجم زاج نيا بانتو هم أزيجي نم أين أري نيا كونغا تو كونغول غات السنة سوول زيكولاتي سسار دام هي السنة جزوك س بكوبة تجم زيكتي كابي تونا كوزا بانتو كجانا بيسو تونوغا السنة سنة مولي مو أتاما تمانيو لسي السنة nkola yazo ntuufu eringa sunna y'okukomba engalo okomba engalo sunna tulina ogizuukusa nabbi eno yagitulagira bantu muliddaawo ku lujjuliro kuliko bagundi bano baalina omumo ogikole ogizuukuse bage nabbi yatulagira bwati suwaani ogiigireko n'engalo naye tukomba nakibaga tukomba omaze kulya so si wakati mukukola ki mulimu abamu muba muli mu kulya wakugira mu gundi atyebwa la omala kulya n'okomba ki eyo sunna gizuukusa abantu obalage bwobakale tosobodde funa omulala azikombere nga nabbi bwe yagamba hadithi ya Ibn Abbas iza akala ahadukum falayamsah yadahu hatta yul'iqaha au yul'iqaha. Aha, nabbi tagato sito naba mungalo okusanga ozikombye obanga omulala azikombete oyinza okuba obadde okusse mukyala mutere wazikombere waki esunna tubere nga tugikola ki tugikomyawo empeera z'ogenda ofuna nene bannaye tetuzanyisa ensonga eyo abantu ebintu byebagirawo ne bayisa gwe kikole okizuukuse bwanaabeere mubiremu abantu ng'emitima gye mirungi baagala nsomesa yani ya nabbi bajja kubeera ku mbeera efaananako bwetyo ithan ago ge makulu agasooka ag'ekigambo ekigamba nti sanna ge makulu g'abamanyi ge bavvuunula wakyaliyo amakulu amalala n'ebigambo bingi bye tukyaleeta ku hadiisi eno kuba y'emu ku umda empagi ennene bannabbidaa gye balina era gye basinzaku ne ku mikolo ne bavumira okwo abo butasoma kati ahawano nabbi yali ayogera ki abo kikulu butamanya bwe batawaanya tebasoma usulu fikihi ebyo babeera nnyo olusi ku hadiisi ng'eno ne bavumira okwo ne bakkakkanyiza okwo sunna allahu lmustaan naye njagala eddakikawa kiine weziba bbiri sheekhe fahadi semwanga atuwe ku salaamu sheekhe tuwe ku salaamu weziba eddakika bbiri insha allah tugende obudde bwebwe buweddeyo biidhini subhanahu wataala lajangu insha allah eddakika bbiri insha allah basiraamu bwe ku salaamu baraka llahu fiikum
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تندى ملونجة الله تمسابا سوكسا سيدبين جلن ميرين به هو اشتبوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بغاند بانجي okwekwata ku sunna kintu kikulu siina kyenyinza kwongera ku bigambo bya muganda wange naye olwokuba tuli mu nnaku ez'omuwendo ez'ekitiibwa banetufeeyo okuyiga eddiini yaffe enkya yaumu ashura waliwo athari eno waliwo ekigambo kino Ibn Taymiyyah kyeyogera olwokuba kiina akakwata ku bigambo bya seeka saaliyogedde naye bwe kize nenfunamu ekyokwiga neŋŋamba subhanallah nga beesiimye abo abawankirawankira okutegeera eddiini yaabwe agamba sheekh laisa fi ashura شيء مشروع إلا الصوم ليس في عاشوراء شيء مشروع إلا الصوم غاغامبا شيخ انت كلنا كلوا عاشوراء ترورينا كنتو يشالا كبو بي تكيري كتوين زو كولا غالا غا اخجاكو كسيبو لنا كلوا عاشي lwa ashura laba okufaayo kw'abasajja olowooza takimanyi nti waliyo emirimu emirala egisobola okukolebwa nga mirungi alaga munabbida nti kyetulina okukola mu lunaku olwo ibada ekolebwawo kusiiba Allahu akbar batukomyawo nabbi weyatukolaki weyatukomya nima haulai nga basajja balungi abafaayo ku ddiini eno n'ebyo byetulabaffe mubiyinza okutusembeza eryani Allah seka tetubadde ffenna nesoma ekigambo ky'omusajja ng'agamba ku nnaku zino ekirungi kwe kusiiba luno olunaku olw'omwenda olw'obujulizi obwaddirako nabbi bwe yagamba mbakuwangaala la in ishtu alqabil la asuumanna ttaasi mbakuwangaala olunaku omwaka ogujja allah nampaka chansi nempangaala naalisiibye olwaki nagamba ekirala nti oba okusiiba ensonga eyokubiri kwe kusiiba olunaku lwennyini luli. Nagamba bano kino tekiriiko obujulizi bwonna. Okusiiba olw'omwenda n'olwa Ashura n'ogattako n'olwaki, subhanallah, baagala tukumya bwino bwe yatukola ki? Wallahi thumma wallahi, omuntu anakkiriza bwino yaba amutambuza, ogenda kuba weesiimye. Kubanga ekyo ne munnabida aseka nga bwatugambye, munnabida yennyini ekyo tuli wamu. Okukola ebyo nabbi byakola ki? Kano kankayiseewo seka wange. Waliwo ono omuvubuka atera okutusumbuwa, twali naye madiini eyo, naye lumu oyo gwe bagita simaya bazanya simaya naki nemmese, oyo muvubuka lumu tuba twogeramu olunaku lwali, kubanga akwata hadisi entuufu jajjayo ng'ekyokulwanyisa eyokubeera nabbi. Weyabuuzibwa lwaki osiiba olw'emmande, n'abuuza ensonga nti lwe lunaku lwe nazaalibwako. Bw'amala okunywezaawo ekyo kyayagala n'aleeterako okunywezaawo ate mawuleji, nabbi gy'ataakola lwadde ogikolera baki? Basahaba. Kati aginyweza namugamba nti owange musajja gwe, lwaki olunaku lwatuuka lwali lwa mmande, nemugamba ssebo olwaleero lunaku lwa mawuledi ya nabbi barakallahu fikum, wasiibye nambulookinga nentegeera najjako essimu, nentegeera nti bimunakuwaza banne ne bampeereza meseji, waki obeera ku musajja olwo? Twali tulina gurupu gye tulimu ffenna nti waki muno omulemerako omulemera. Nimugamba nedda ye hadithi gye yasomye yennyini etulaga kusiiba mmande, ate ye mawuledi yennyini gyabadde yayitiddemu okutulaga mawuledi, kati waki wemujjukiza sunna eyo emujjako waya? Ekyo nga bwe yakitegeera ku ntandikwa, nange bwe nakitegeera. Kusiiba lwaki? Lwa mmande. Barakallahu fik, siiba olw'emmande. Tukomaawo tugende n'omubaka watukomezza. Sigenda kwongera ku bigambo bya Sheikh, naye baganda bange wallahi obulungi, kullu khairin fi ittibaai man salaf wa kullu sharrin fi ibtidaai man khalaf. Akalungi konna kali mu kugoberera abo abatukulembera, akabi konna kali mu kuzuula mu ddiini eno, kuleeta ebyo abatukulembera bibataaliko. Wabarakallahu fiikum wa jazaakum allahu khaira, wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.